Beno, eta goizeko behatzi terdia bitugunez, amarra bitartean... Ba, aizurra, saioari ekingo diogu. Beno, ba, zer jaten dugun, nundik datorren, ba, betikoa, aztertuko dugularik eta xetasuna biltzeko, ba, gure aditua, ba, Miguel, egunon, hain zuzen ere, ba, astero bezala xe.
Bai, 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 ondo, ondo, bai, aspaldiko partez,
bai.
A ver, recuperatzen dugun gure ritmoa,
Gure ritmoa eta...
Osea, nola esaten da, por causas ajenas a nuestra voluntad, edo nola hori,
Bai, ala eta guztetan, beno, baratzek ez dute etenik.
Hori da, bai, bai,
beno,
bai.
Hortxe ari dira, eta gaina, beno, garai oparoak datozte orain, eta lan egin beharrekoa gainera,
bai,
ez da?
Bai, bai, bai. Bai, eta horren ariti pixka bat, pues, joan den astean egon nintzen, ble, biharko lurraren elkar arteak antolatutako ikastarotxo batean pixka profesionalentzat egina zegoen, baina bueno, nik uste dute oso interesgarria zela eta komentatuko dute egingo laburpen txiki bat. Bereziki izan zen lurrak nola prestatu, orain da garaia pixka bat lurrak aldelarik, orain txebertan justo orain, pixka bustia daude, euri pixka bat egin du aurreko egunetan, eta bueno, itxoin behar da, itxoin, bere momentuan hori ere esan ziguten, oso importantea zela lurra ez lantzea bere momentu ez den momentu horretan, orduan hori alde batetik eta lehenengo gauza, eta bueno, pues hori hasiko naiz nere, laburpentxoarekin ikastaroarena, Bueno, pues esan ziguten gure lurrak, bereziki %80 Euskal Herriko %80 ingurua formatu zen geologikoki orain dela, bueno, pues flis garaian, kretazioaren garaian, osea, naiz oroitzen orain zenbakia, baina bueno, irudi bat izateko, pues bakizue kostaldeko formakuntza politoiek, bai Jaizkibel edo Zumaia, Debartekoak, horren tankerakoa dala Euskal Herriko lur gehiena, limosoa deitzen da, aretsua, ez? Beraz, zer gertatzen da, ura filtratzen dala errez. Eta zer gertatzen zaigu horrekin, ematen dugun simaurra lurretan, lixibiatzen da errez. Eta beren gauza honak, nola baita esateko, simaurra ditun nitrogeno, potasio eta fosforo, oie diran beren janaria pixka bat, ez? Oie, joaten dira errez, eta bereziki ikastaroa zen hain zuzen ere, kontuan hartuta azkeneko garaian euri asko egin digula, eta bueno, pues pixka zer egin horren aurrean, egoera horren aurrean, eta gure lurra olako karakteristika daukana kontuan hartuta, ez? Eta orduan esaten ziguten alde batetik, simaurra. Simaurra eman behar dela maiz, alegia esaten zuten, aldatzen dugun produkto bat edo barazki bat aldatzen dugun bakoitzean eman behar dugu simaurra, baino ez asko. Horrekin ere mila teoria daude, baina hori horre etorri zitzaigun ingeniero agronomo bat, eta hori izan zen bere argumentazioa horregatik, ez? Lizibiatzen delako, euri asko egiten baldin badu, eman duzun simaurra joaten da eta galdu induzu, simaurra garestia da, eta orduan ekonomiak ere egin behar dira, ez? Ez dula balio, gehiegi matea. Gero ere, simaurra mota konkretu batekoa, eta horrekin ere teoria pila badago, osea, badira batzuk esaten dutena, joan den aste buruan adibidez, entzun nuen Euskadi Irratian, programa bat, Jagoba Manterolarena, eta famatua dena, eta berak, esaten zuen, simaurra zarra behartzuela izan, udako, tomate, berenjena, piperro, jentza, zarra, oso zarra, eta asko, teoria badaude pila bat, eta honek fama handia duko. Bueno, gure ingeniero agronomoak bleen emandakoa esaten zidun, asko jota bi hilabeteko simaurra behar duela izan, bestela galtzen dula bere indarra. Zenbat eta zarrago izan, bere orduan eta indar gutxiago dauka, eta lurrak ez du aprobetsatzen hori, ez? Hori galde batetik.
Teoriak
mila daude.
Proba egitea da.
Guri blen, eta ez da lehenengo aldian esaten digutena, osea da, hau da teoria. Eta bere logika txikianik atxematen diot, gerokoak, Orduan zer gertatzen zaigu nolabait olako garaia pasata ba lurrak desestrukturatua daude. Eta badirudi ba txibatua esateko ikusteko gure lurra desestrukturatua dagoela da Rumex ikustea. Rumex da landare bat oso luzea tipo janten edo olako zerbait oso sustrai sakonak egiten dituna eta hori da nolabait gure txibatua esateko ba lurra daukagula desestrukturatua. Rumex eta beste gauza bat eta da goroldioa. Goroldioa saltzen zaigunean lurra prestatutakoan eta dena, orduan esan nahi du pixka lurra desorekatua daukagula. Vale? Orduan, nola reestrukturatzen den lurra, ez? Ba, alde batetik esan dugun simaurre gutxi eta maiz ematen, ez? Eta beste aldetik simaurre hori behar du izan lastoarekin egina. Gure beti gure teknikariaren iritziz, ez? Zer ba, zeren lastoak daka azukre asko, eta zera beste gauza batzuk simaurrarekin ematen direnak, adibidez zerrautxa, gehien ba zerrautxa, leno ematen zen asko iratzea, orain jaiz da inbeste iratze egiten, batzuk egiten dute, baino hala ere onena, omen da zera lastoa, zeren lastoak dauka azukrea, eta beste guztiek ez dute, eta edo askoz gutxiago dute, orduan ez du ezertako balio. Eta ze egiten du azukreak? Azukreak egiten du aktibatu bizitza mikrobiana lurraren barnean. Bizitza hori gabe, ba, askoz desorekatuago dago lurra. Eta gertatzen aldira, pues, bakizu irudi tipiko hori lehortzen denean lurra eta kuarteatua bezala edo zartatua gelditzen dena, hori horren ondorio bat da, ba, desestrukturatua dagoela, eta hortan behar dela lastoa eta azukrea zen, azukreak, osea, mikrobioak aktibatzea, mikrobia sortzen dute ba, muki bat bezalakoa, eta muki horrek egiten du lotu zera lurra, osea, aglomeratuak egiten nolabait, eta guk hori behar ditugu, aglomeratuak, ez area, batxutan ikusten dugu lurra oso aretsua eta pentsatzen dugu, jo, ze lurrona, ba, dirudinez ez da onena. Zenbat eta aretsuagoa, gero, zera, dauka tendentzia gehiago zartatzeko eta problemak emateko. Behar da, aglomeratu txikiak, hola, tamaina, zentimetro batekoak edo hola.
Az historia, beraz, mikrobio hoien mukia behar ditugu.
Muki hoiek, mukiek egiten dute lotu, zementoa, nolabait horren porlana da. Eta porlana hori gabe, lurra dago hilik, nolabait, ez? Hori alde batetik, ez? Claro, gero, a ber, txoin, hori erresteko aglomara hori, aglomerao txiki horiek erresteko badira bi bide, alde batetik ematen duzu simaurra lastoarekin azukrea duena eta mikrobioak elikatzen dituena eta baba lerde hori botatzen duena eta beste aldetik ongarri berdea erabiltzea. Ongarri berdea beste batean aipatu dugu, ez oso sakonki, baina bakizue dela pues, landare batzuk ba, lurra orekatzen dutena. Ez? Erabiltzen dira baita lur kutsatuak rekuperatzeko. Biologikoan asko egiten da, ba, transizioan dauden lurrak ongarri berdearekin eman. Ez? Adibidez izan daiteke abena edo olua, eta beza dena pues pixka nola san ilarra moduko edo familiko leguminosa bat beste gauza batzuk esaten ziguten ba simaurra ez ematea oso sakon bestela batxutan zer egiten dugu goldea pasatu egiten dugu claro igual goldea pasatzen dugu igual pixka profesional moduan ibiltzen garen beste batzuk ibiltzen dira laiarekin buelta ematen eta horrekin ez dago problemari baino profesionalen baldin badago eta aitu nahi baldin badu esaten da eta ohitura badago lehenengo goldatu eta goldeak egiten du igual 40ko sakonera itxuli biratu eta gero eman simaurra eta simaurra gelditzen da oso azpian eta hor lehenengo geruza da lehenengo 30 cm dira guztiz simaurtua behar duena, ez? Eta gero beste azkeneko gauzatxo bat esaten ziguten, ba, pixka motokultorea, motobinez, zera mula edo izen asko ditu, ne? Ba, akizu eze makina den, ne? Ba, makina hori guk erabiltzen dugu iaia pues, egunero lur guztia prestatzeko, horrekin kontuz, ez pasa, ez oso azkar eta ez denbora gehiegi. Helburua zergatik, ba, aurrekoa, eh? Ez dugula azukrerik egin behar gure lurrarekin. Egin behar dugu aglomerao txiki hoiek. Eta horiek ziren pixka lurraren estruktura rekuperatzeko aholkuak ematen zizkigutenak zera bleren eskutik.
Ongi da. Behar bezalako kalitatezko lurra ezinbestekoa da gero. Bai. Behar bezalako fruituak lortzeko.
Esaten ziguten lurra ez dela soporte bat. Lurra da, lurra eta landaria zera gauza oso bat direnak bai. Eta elkarrekin oso estuki lotuak, ez?
Dena bat, dena bat. Bai. Ezinbestekoa da beraz, kalitatezko lurra, kalitatezko fruituak lortzeko, eta garaian gaude. Garaio paroak datozte, baratzentzako datozen aste eta hilabeteetan, egia da eguraldiak ez duela gehiegi laguntzen ari, ez da?
Bai, bueno, hombre, aurreko bota, udaberriarekin konparatuta, bikain gaude, baditugu hainbat kultibo ja aurreratua, patata, tipula ja lurrean daude, hori joan den urtean izan zen pixka bat desastrea, eta, bueno, pues, garaiontan, egia da, justo, ba, aste hontan, bustidula pixka bat, eta pixka bat atxeratu digu gure programazioa, baino hala ere, ba, bueno, ba, pentsatzen aldugu, itxaropena pixka bat izaten aldugula eta aldatuko dela, eta orduan sartzen alko dugula udako gauza guztia. Bereziki, ba, jende askok izango duena buruan izango dira solanaceak, piperra, berenjena eta tomatea.
Bai, eguzkia behar duten noiek.
Hori da, bai, bai. Eta orduan, ba, tomateen aritik, bai, izuzen ere, ba, justo gaur agurtu nahi dut, ba, hemendikan, ba, gure sisare baratzeko Leire, ba, egin diguna eskaera bat, pixka bat, tomatea lantzeko, ez? Bueno, gu gehien bat egingo duguna gaur, izango da, ba, aditu baten itzaldia entzungo dugu, ba, nola zen, Juan Manuel Olaizola, que itxein digu bere berak enpresa bat dauka Baionan, Lafite, baratze enpresa bat, eta berak bere aholkuak emango izkigu tomateen inguruan, bereziki bera sartzen da igual gehiago ze mota egin eta baita gero igual aipatzen ditu beste errezeta batzuk eta ideia batzuk ematen ditu oso interesgarriak, guk beste egun batean sartuko gara praktikoki, ba, nola kimatzen den, nola landatu, baina bueno, egia da, ba, garai hontan hasi behar dela pentsatzen tomatearekin, eta horregatik ekarri dugu hori, dedikatua zuzenean gure Leirerentzat.
Oso ongi, esan ez dela Juan Manuel Olaizola, Lafite baratze saltegia du. Berak, esan bezala Baionan, ustaritzeko bidean, Meinon, biribilgunean, eta esan bezala Olatzi doate lankidarekin mintzatu.
Beraz, Juan Miguel, gaurkoan aipatuko ditugu, hasi behar baita pixka bat gure baratzea pixka bat plantan emaiten, eta gure fruituak eta gure barazkiak ere, aipatuko ditugu mota desberdinak, adibidez, tomate mota desberdinak edanik asten albaita tomateak landatzen edo duidoia.
Bo, horrendik asu ikustuko dugu, gauak horrendik fresko ditugu, baina zento glas famaturiek emendik aste pare baten buruan izanen dire, eta hortik jendea asten da gostura landatzen. Eta ideia zen gaur lehenautek justuki aipatzea ze mota aurkutzen altzien edo zentzien batzuen edo bertzen nabantailak.
Eta aipatuz ostion aipatzen zinuen, jadanik batzu hasia dira landatzen, eh?
Batzu hasia dire.
Hausak batzu.
Bai, ikusten du iduzki pixkat eta berela animatzen ga, eta batzuek bertze batzuen ongeiago, eta hortan batzua dire, gu alokatzen dugu erosin edutela niundik, edutela mementuan leku lehorrean utzi edo gerizien ez landatzeko. Izaten alda jendean nahi duena arako mota edo bertze mota, eta beldur da gero ez atxematea, eta orduan itea lehenagoztik erosi eta baztertu.
faltatzen baditira, tomate mota batzu?
Bai, bezaz, ugandaren urtean, hainbertze uri intzuen, jendek landatu zuten, uri erekin ondatu ziren, onjoa sartu zitzaioten edo gaitza, eta orduan jendek berrez landatu zuen. Ta, orduan eskatu, faltatu ziren, zentaz produktoreak ez dute aski iten al. Eta orduan jendek haunitze bi aldiz landatu zuten. Mm-hmm. Torda beldururrekin, mundu kurtetan haunitzetan jendek kasuiten dut, eta urtean nahi dut erosiz, eta gende urtean ez duen atxeman nahi nuen mota, eta orduan lehenagoztik asten dire.
Horren hasi behar da, hautatzen pixka bat ze tomate mota nahi dugun, eta ze tomate mota bada.
Funtzia. Badia, unitz mota, pentsa mazu, edela hamar urte, proponitzen zen dendetan, igual izin ziren, lau bortz mota desberdinak, eta guai txementutzu erreski ogoi.
Baitu, ogoi tomate desberdin?
Bederen. Eta edo zein dendetan gu bezalko denda txiki batean, txementutzu ogoi baino gehiago. Eta nebozu zebasten da, bada, hainbertz urtez ikusetugu motak, ematen zutena fruitu haunitz. Zenta zu importanteaz iduritzen zaikun, haunitz izatea, lasaitasuna fruitu biltzen. Eta gero torri da beretz moda, lehengo motak atximatea, lehengo tomate gostu gehiago zutenak, eta hola. Eta orduan hortan, justuki, batzuek nahi dute lehengo mota batzu, bertzatzen nahi dute haunitz izatea, bertzatzen nahi dute gaitzein kontra erreski irautea. Eta hortan, izaten da, mota honitz, eta jenek galdetzen du mota honitz.
Oiek dira diferentziak, mota desberdintasunak, moten artean, onditasuna, gustua...
Izaten aldela diferente, biztan da, bai onditasunaz, baitu zutu matetikiak edo ondiabak, izaten alduzu baita ere zaporean gatek, zute denek zapore badina, eta baita ere...
Zerda, batzu sukratuagoak, batzu...
Batzu sukratuagoak, bertza gustu desberdin bat, hartza zu noir de crime bat, eta arrunt zapore ondikoa da, arrunt dulzea da, sukre gustuenkin, eta hartza zu bertza bat ino kognuden zand edo monfave, eta hoik arrundi esberdia de monfabe batek emanen zaitu frutu haunitz. Eta goizik hasiko da. Lan datzen bauzu emetik amortzugunetat, ja ustaila erditzutan hasiko za tomate biltzen.
Behar bada, esplikatko dugu, ze tomate mota bada, eta zer dira beren kalitateak do beren ezaugarriak?
Hora hasiko da. Monfabe, aspatu bezetut, hori da mota bat aspaldi ikusten dugu hemen, hori dela amarrutere oizen erratenuen hastinen lau bortzetaik gehiena ikusten zena, eta hori da fritu bat haunitzen baten duena, gaitzen dako nahiko azkarra izaten dena, eta hasten da goizik ematen eta beren du arte. Rendimentu askiona du. Zer du, ez du fritu aina hundia, eta ez da ere suratik aperitifen dakotek uste metia, hortako ez du balio. Behinon, nahiko fritu ona da, ez du alako zapore haundia. Behinon, bizein duzu haunitz eta goizik. Mm-hmm. Ne, bozu mota bat, bozuna zapore gehiago, azte lipatuko dugu lanoak du krime, hoi da, runt tomate iluna da, kolore ilun bateko, ez da lako gorria, eta du alako sukre gustu haundi bat, eta askion izaten da. Behinon, gutxi ematen du, zentaz gaitzek ondatzaute haunitz. Gero bozu handin kohonuer duguna, lako piper forma baduna, hoi da lehengo mota xar bat, horrek ederkin.
Zan luze joetan dena.
Luze joetan da, bai, piper bat bezala. Hoi franko zapore honekoa da, ez du alako azia unitzi botatzen, bera zer sauda jateko, eta nahiko ungi ematen du, kasu gaitzeri. Gero izan duzu bezautzen duguna ederki la mahman, nahiko frutu koskorra izaten du, hoi da zapore honekoa, eta horrek haunitzen baten du.
Rida menturaz gehien baliatzen dena?
Ez ustotu la monfabe dela gehiena baliatzen dena. Eta hoi delako maasten erpatzen duena motaik moda zeldu dinak lehenko zaporekin, bozu batxua la keur de bœuf ematen duena unitz. Erostu zuli landari arrunt kaskarra izaten da, osto txiki batekin izaten da, iduri du gaixori dela, baina honez da ala. Eta da frutu koskor bat, ekustuzu ez da borobila ere, hainbertze puntxe bezala baititu, eta horrek erroko ongi ematen du, eta zapore honeko izaten da.
Eta tomate ondiak.
Tomate koskorrak izaten dira. Hmm. Bai, bozu ondia hoek izateko, tomatezteak hartan dena, eta hoek izaten dira gehiago betetzeko aragiz. Zertan ibiltzen dutzun, gero sukaldean. Gero baitutzu bertze tomate mota batzu gehin zebra bezala, lako tomate berde bat, ondu ezan dara, berdea jaten da, hori nahiko zaporo hona izaten du, baina noidak egiago pixkat, kulisade pixkat izateko. Hori ikusten dugu honitz baratzeetan, jendeak neduna saiatu bertze gauz beresiak, eta ez duna lehen bazara itengo meginen, beti gauza bera nedugu haunitz zen. Uztot bat zea, hodela, pentsamazu goi egiten barrurte izaten zen gauz bat, haunitz jateko eta etxekoa, izan zen ekonomikoki izaten zen interesgarri.
Bai.
Eta iduritzen zen gaur egun, baratzeetan dela gehiago, zaporengatik, gustua izateko, aurre irakusteko nola iten den.
Koloreamentu.
Baita, baita ere, eta pixkat ere, jakita zer jaten duzun, ez duzula pozoinik emain edo istorio. Eta pixkat, sanoki jateko ideia horten izatea gehiago, ez lehengo bezala, rendimiento bat bezala erran dezagun.
Eta tomate bakotxak, sukaldean, hor, baliatzen baita tomatea, sukaldean, baliatzen da gauzat ezberdinen dako, lehen, aipatuzu, ahondia aragia sartzeko, besteak behar bada, egon txaladentzako, edo olako...
Bai, oi, patatetan bezala nahi zaitu darren, ez di, mota guziak gauzberdin dako biltzen, tomate batek jusa uniz jaten duzuna, zuzu hain erreski biliziko ensaladan. Mm-hmm. Ensaladan emain duzu tomate bat ederki goten dena aragia baduena barnean. Eta azi guti hau.
Zuk Juan Miguel zoi nahiago zu? Zure baratzein dako?
Ni botu uste urtero defendeak saietzen dut, delako nordu ekremioi maideo doniz baino gut isko baten du. Mon faveoi, on naizaten erten zaitut, goizik aste maza bainan ez duen beste zaporekoa. Torduan, amantele uzule ditu zure mota inon gehiago, aldatzen aldo zu, astatik bestea, batek gutio bate mazaitu algutio induzu bainon, diferenki estimatuko zu bere zaporea.
Bo, asteko orai da mementu hautatzeko zer nolako tomatea nahi dugu plantatu edo landatu, hemendik amabostegunen burian gutxikura berean naiz batzu hasi diren, eh? Juan Miguel, denbora intzinadua azkerki, behar bada bitz, erreiteko duidoia beste barazkiak landatzen aldirela piperak eta marrubiak eta orai...
Marrubiak jaintzinatu berdaz, eta zonbaitutzu ematutena urte guzien edo bertzatzuik udaberrian, udaberrian ematutena bakarregia muitu berda, ja, berandu egidea. Ester. Eta bertzakitan altutzu, noiz eta berantau landatu marrubia, gero eta gero urreztetu erkutzu, eta frutu gutio behin dute.
Hala. Eta bisolaz, bihitz, biztan dena, zuen baratzeaz, lafit baratzean, edo baratze saltegian, nola duzu baratze hori?
Eizeku, entzina derkian ez dugu horrendik tomatei landatu, baino entzaladak bilditugu, eta horren entzaladan nikoan inditugu bertze landare batzu, inditugu bertzen entzalada batzu, biztan da, eta baita ere kakaueteak, aipatu ginoen, zein desberdia zen, eta barazkietan aipatzen ginoen mota, baina badia inbertze mota desberdinak, ikusten ditugu hartoak ere, diferenteak, eta pixkat hortek saiatuga ere bai, de kroz du Japon erraten dena, de la patatu duz, eta olako goz beresek saiatu ditugu, menon tomatetaz oino ez gaxi.
Eta horretaratzen dugu beti, begiratzen aldela, nola intzina joaten den baratze hori, zuen blogean edo zuen...
Hala da, gure blogean ematen ditugu argazkiak eta zerriten dugun astero, eta bitari biztan da, dendan ikusten alduzue, nola gakiten gure baratze. Edo.
Garai batian, Euskal Herrian, egiten gendun garilla, zenbait lekutan, bezela etzan, alain...
Beno, garilla ez tomateari buruz baizik, baxetasun guziak bildu bitugu, Xabier Leteren eskutik, dagoeneko gure entzunentzako klasiko baden kantu honekin, bukatuko dugu saioa gure ohiko agenda eta gomendioekin, nola nahi ere, Miguel, hortxe, tomateari buruzko xetasun guztia bildu bitugunak.
Bai. Bada garaia. Moten inguruan, eta hori, beste egun batean, aber, datorren astean berean, egingo dugun, igual, lehenengo tarte hortan, igual, egingo dugu, prestatu pixka bat, solanazen ingurukoa, baita nahiko antzekoa dena, eta orduan emango ditugu ja, distantziak nola jarri, eta tutoreak nola jartzen diren, eta kimaketa bereziki hortan.
Hori baratzeari dagokionez, baina gogoratu beharra dugu ere, gero ezta jende gehiagok bere balkoi eta terrazetan ere
eta hortan
bituztela, marrubiak aipatzen zituen Juan Manuel Olaizolak, marrubiak terrazetan jarri izan dira eta jartzen bitu jendeak, eta tomateak zaila da, baina tomate xerri delakoa ez da oso tokikoa, baina egia da ere.
Lurra unitz behar du lorontzia handi bat, baina egiten alda.
Beno, esan bezala, beste egun baterako utzeko ditugu gainerako solanazea horiek, eta aste buruntarako edo atozen egunetarako zenbait itzordu emango ditugu.
Bai, bueno, pues igual hasiko gara itzordu bereziekin, datorren larun batean, hilak iru, maiatzaren iruan, la kasita gaztetxean irunen, aldatza baratza kooperatibak, gure lagunak, antolatzen dute hilabetero bezala, lehenengo larun batean, izaten omen da, haber konfirmatzen diguten, peske pixka bat, ola, lagunen artean lortu dugu informazioa, baino haber bidaltzen diguten mail bat edola, konfirmatzeko aldaketa baldin badaude ere, noski, baino printzipioz lehenengo larun batean da eta hor zea egiten dute jatetxe vegetarianoa aldatxakuek, Gero beste aldetik guk autopromo pixka bat ere ari gara xixare baratzeko operatiboan ere ari gara jendea bilatzen behar ditugu oraindik beste sei bat lagun eta horretarako antolatu dugu datorren maiatzaren 9 beraz badago denbora datorren asteazkenean berriz aparatuko dugu datorren orduan maiatzaren 9 ostiralarekin arratsaldeko 6 Amuteko auzo elkartean egingo dugu aurkezpentxo bat, bai? Hori, pues, oie dira, pues, aste honetan ditudan pixkat bitxienak, gero, bueno, akizue, beti bezala, pues, aipatzea, hemendikan bultzatzen duguna, konsumo, bertako konsumoa, konsumo arduratsua eta albaldin bada biologikoa, eta horretarako aukera baukazue, leku askotan eta eremu askotan, bai zea azoka ezberdinetan, bai hemen bailaran egiten diren azoketan, direnak gaur berean zea Errepublika plazan endaian, Hondarribiko Santa Maria te plazan, osea te aurrean, baita larun bateko Dolores Salis Irunen eta egun berean ere egiten dela zea Hondarribian ere eta Hondaiako sokoburu aldean, Hortaz gain, baitugu leku asko beste egun baten aipatuko ditugunak gaur zea esparru gutxi daukagula. Eta bukatzeko, aipatzeko ere, konsumo arduratsua eta gainera etikoa eta izan daitekena, gure Bidasoan Euskara, Santxetak antolatutako Bidasoan Euskaraz asteburua, ja bertan dagoela, asteburu hortan, eta hor izango dela, bertako ardoak, Euskal Herrikoak, biologikoak batzuk, ere, Nafarrokoak, Irulegikoak, aukera, eta elkarte batzuk ere, egingo dituzte beren pintxoak, eta bertako gauzekin batzuk, adibidez gurea.
Bai, hori da, zuen baratzetako produktuekin, pintxo goxoak, esan bezala elkarten eskutik pintxoak, Eurobana gainera, eta bueno, Euskal Herriko, hainbat arno dastatzeko aukera, aipatu bezala, tokian, tokiko, arnoen kontsumoa sustatze aldera ere. Ohikoak izaten dira sagardo egunak, baina bueno, arno dastaketak ez. Eta hortxe duzu, pausun aukera hori. Itzordu horrekin geratuko gara, autopromo bat ere gina dugu, larun bat ontarako, edo aste buru ontarako, Bidasoan Euskaraz besta dela eta, beraz, autopromo horrekin bukatuko dugu, Miguel, han ikusiko gara.
Oso ondo, bai, larun batean, horre ongo gara, eta bestela, datorren asteazkenean berdin.
Ongi da, mi esker.
Venga, ondo izan.
Asteburunetan Urruñako Pausu auzoan Bidasoan Euskaraz bestaren 10. Urteurren ospatuko da. Maiatzaren 2 ostiralarekin, saia ostatuan kantu afaria izanen duzue kuskustu txarangak animaturik. Larun batean berriz, atxaldeko 6 pintxo lehiaketa eta Euskal Herriko arno dastaketaz gozatu izango duzue imuntzo eta belokik animatuko duelarik atxaldea. Eta igandean, goizeko 10 goiti palatxapelketako finalak, eta ondotik, mutxikoak eta bazkaria ere izanen duzue saia ostatuan 20 truke. Lekuen atxikitzeko edo informaziorako, deitu saia ostatura 05-675-0702 telefono zenbakira. Asteburunetan, badakizue, Bidasoan Euskaraz bestara, urbil zaitezte.